Čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských, z toho příběhu o seslání Ducha Svatého, jeho začátek. Druhá kapitola Skutků apoštolských. Čteme, že když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme v našich jazycích mluvit o velikých skutcích božích. Žasli. A v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tolik slova písma. Bratři a sestry, sestry Lenka Mandlerová a Martina Sedláčková požádali o křest v našem sboru. A je tedy prosím, protože prošli před křestní přípravou, není nic, co by jejich křtu bránilo. Prosím tedy, předstupte sem dopředu. Ve slovech ustanovení křtu svatého slyšíme, že přistoupiv Ježíš mluvil jim řka, dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všechno, což jsem koli přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání věku. Čteme v písmu. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu prvnímu čtení. Lenko, Martino, slavíme svatodušní svátky, letnice. Ten příběh události popisuje, je mnohem delší, pokračuje, jak potom Petr kázal, potom kázání se nechalo 3000 lidí pokřtít, no tak to nezvládáme. Ale prostě první misionářská akce v dějinách církve, tady ta církev začíná. Ale co tomu a těm kázání a těm křtům předcházelo? První je ten divný prožitek. Plameny Ducha Svatého. I ten autor, ten Lukáš, co to zapsal, má evidentně problém, jak to popsat, co to teda byly jakoby jazyky ohnivé, co to je ohnivý jazyk. Těžko si to představit, nevíme, jak to vypadalo. Prožitek, který se dost dobře nedá jednoduše sdělit, vysvětlit, předat, ale to, co následuje, tomu rozumíme. Tenhle ten divný prožitek vede apoštoly k tomu, aby vylezli ven a začali lidem vyprávět o Ježíši. A to už máme první důležitou informaci, tu si zapamatujte. Bůh vede apoštoly k tomu, aby si tu dobrou zprávu nenechávali pro sebe. Tomu prožitku, i když je sám o sobě velmi těžko sdělitelný, apoštolové porozuměli dobře, pochopili, aha, Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, odešel do nebe a tohle nám posílá, abychom věděli, že opravdu žije. Oni měli plnou hlavu toho, že Ježíš žije. Ale teď konečně vylezli s tím taky ven, vylezli na ulici a vykládají to dál. Tenhle ten prožitek jim dal sílu svědčit o Ježíšově vzkříšení. Čili Bůh chce, abychom vyprávěli o tom, co dobrého prožíváme. První dobré poučení z příběhu, když poznáte něco dobrého, tak to pošlete dál, nabídněte to druhým lidem. Myslím hlavně na duchovní věci, ale ono se to dá hezky ukázat na věcech zcela materiálních. Dejme tomu, když v obchodě vedle vás přivezou čerstvé ovoce. A je úplně normální přijít za někým a říct, hele, mají dobrý jabka nebo dobrý broskve. A oni tam půjdou a půjdou si to koupit. Ale mě jde teďko, nejde mi o jabku, o broskve, jde mi o tu váhu svědectví. Když někomu řeknete, jo, je to dobrý, tak oni vám to budou věřit, protože pro vás to je dobrý. Nechala jsem se pokřtít, dává mi to smysl, odpovídá mi to v mém životě na nějaké otázky. To má váhu právě toho dnešního toho svědectví a ten dnešní příběh říká, když něco jste vy poznali jako dobré, nenechte si to jenom pro sebe, Bůh chce, abychom si dobré poznání nenechávali jen pro sebe. A ještě jedno poučení, a to je v závěru toho příběhu. Jedna část posluchačů to fakt vzala vážně. Řekli si, aha, to, co nám ti apoštolové povídají, to jsou velké boží věci. To je úžasné, zatím budu přemýšlet, co to u všech všudy říkají. Ale nebyli to všichni, byla tady i druhá skupina. A ti se začali posmívat. A říkám, lidi jsou normálně opilí, to je nějaký opilecký blábolení, vůbec to nebudeme brát vážně. Tohle je zkušenost, která potká ledaskoho, že lidi nebudou brát vážně vaše svědectví. S tím se prostě musí počítat. A čím to bude něco osobnějšího, niternějšího, hlubšího, tím hůř se to dá vysvětlit, tím hůř se to dá popsat a taky tím spíš se najde někdo, kdo si řekne, prostě se zbláznili, co se nám tady budou něco takového vykládat. A řeknou si, aha, tak oni to asi spíš přehnali tedy s kalvádosem a s broskovou vodkou. Ale přesto stojí za to o tom mluvit. Je to dobré a to dobré si nemáme nechávat pro sebe. První poučení. Bůh nás vede k tomu, abychom ty dobré věci předávali druhým, abychom o nich svědčili, že už jsme to sami poznali jako dobré. A to druhé, jasně, ne každý to vezme. Ale to nevadí, i kdyby jsme se setkali s posměšky a ono to někdy docela bolí, třeba od blízkých lidí, nevadí, můžete narazit na lidi, kteří tomu neporozumějí, ale stejně může se stát, že to vaše svědectví dokáže někomu jiným hodně pomoct a promění i jejich život. A to by bylo úplně geniální. Poslyšme nyní z těch svatodušních příběhů závěr, tak jak evangelista Lukáš, autor knihy Skutků apoštolských, popisuje to společenství, které vzniklo, čteme ve Skutcích apoštolských v 2. kapitole od 41. verše. Ti, kteří přijali Petrovo slovo, byli pokřtěni, přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu, měli všechno společné, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Amen. Posaďte se. Bratři a sestry, Jeruzalémský sbor je nám tady představen jako vpravdě ideální společenství. Je dobré si říct hned na začátek, že ten příběh pokračuje dál, až ten sbor se nějak vyvíjel. Časem se ukazuje, jak ten motiv mít všechno společné se stal záhy pokušením. A že to mít všechno společné znamenalo velmi složité promýšlení, jak organizovat to přerozdělování a že i to se počase začalo zadrhávat. Že i ti všemu lidu milí křesťané se po nedlouhé době stali mnohým takovým trnem v oku, že museli z Jeruzaléma urychleně utíkat. Ale nechme si ten Lukášův popis jeruzalémského křesťanského společenství jako jakýsi pomyslný odrazový můstek pro přemýšlení, jak by tedy mělo vypadat naše společenství? Co je z toho nosné teď tady pro nás v Bráníku? Co bychom my měli tady dělat, jak bychom měli vypadat, abychom se nějak připodobnili tomu ideálnímu začátku? Abychom měli dobrý sbor podle biblického vzoru? Život toho jeruzalémského společenství začíná letnicemi, Petrovým kázáním, tím slavným 3000hlavým křtem. A už tady se zastavme, je tu jeden důležitý prvek. Ti, kteří přijali Petrovo slovo, byli pokřtěni. Přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Ti, kteří přijali Petrovo slovo, tedy sbor tvoří ti, kteří přijali zvěst kázání, Petrova kázání. Ti, kteří přijali tu jednoduchou, snadno zapamatovatelnou zvěst, kterou jim Petr vysvětloval, totiž, že Ježíš zemřel za naše hříchy, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, tedy Ježíš je Mesiáš. Ti lidé se dali pokřtít na odpuštění hříchů a přijali dar Ducha Svatého, aby se zachránili z tohoto zvráceného pokolení, píše tam Petr. Proznívají nám motivy třech křestních otázek. I v nich jde o rozpoznání Ježíše jako Mesiáše, jako Spasitele. Toto rozpoznání se vyjádří křtem, pokřtěnému jsou odpuštěny všechny jeho hříchy, otvírá se před ním nebeská brána. Ale než do ní tedy jednou vstoupí, musí s Boží pomocí žít v tomhle světě. A takovýhle lidé tvoří sbor. Lidé, kteří rozpoznali v Ježíši Spasitele světa, křtem vyjádřili, to je můj osobní spasitel, a v moci a síle Ducha Svatého se teď podle toho snaží nějak žít. A tohle se pak nějak projevilo v praxi, ten Lukáš pokračuje dál. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb, modlili se. Další kroky, ale jsou docela logické. Ta víra ve spasitele Ježíše, to je základ. Bez toho se nedostaneme dál, to je základní kámen, to je to jediné, na čem se dá stavět. Ale základní kámen je tu právě od toho, aby se na něm stavělo dál. Sám o sobě je nezbytný, ale je to takové, píše na jiném místě apoštol Pavel, duchovní mléko pro začátečníky. Časem je potřeba přejít na trochu tužší stravu. A tak ti nově pokřtění vytrvale poslouchali učení apoštolů. Logicky, ve sboru jsou lidé na různé duchovní úrovni, jsou tam lidé s různým obdarováním, a tady konkrétně tedy jde o obdarování učit, protože žádný učený z nebe nespadl, těm apoštolům to trvalo roky, než se dostali do té úrovně, ve které teď mohou učit další. A je to naprosto lidské vyučování. Nikdo z posluchačů si nenamlouvá, tyhle od okamžiku křtu jsem napojen na Ducha Svatého, ten mě uvádí do všeliké pravdy, já se nebudu nikoho na nic ptát. Ne, takhle to zjevně v tom prvním křesťanském sboru nefunguje. Každý, kdo chce duchovně růst, tak naslouchá těm ve víře starším. Tedy těm, kteří už jsou s Bohem na té cestě světem delší dobu. Logicky na prvním místě jsou to ti apoštolové. Tedy na nás je, z toho nám vyplývá, vzdělávejme se vzájemně. To je v zájmu každého z nás mluvit s druhými, ptát se jich na jejich zkušenosti ze života věřícího člověka, abychom se poučili od jejich zkušeností a byli spolu. To zní tak jako fádně a samozřejmě prostě byli spolu, no jako co jinýho nemohli dělat, než byli spolu. No kéž by to pro nás bylo fádní a samozřejmé, že jsme spolu. Kéž by to bylo tak samozřejmé, že upřednostníme společenství sboru před jiným společenstvím. Kéž by byla naprosto fádní myšlenka, že být s křesťany je pro mě cennější než být s kýmkoliv jiným. Že ono to zas tak fádní a samozřejmé není a tak je dobře, že nám to ten Lukáš připomíná. A tihle ti lidé spolu lámali chléb. V té vazbě lámat chléb se zbíhají dva motivy. Jistě večeře páně, už byla řeč o učení, tedy o kázáních, teď je řeč o večeři páně, ty bohoslužby v kompletní podobě s kázáním a večeří páně, ideál prvokřesťanského sboru. A zároveň v tom lámání chleba je vyjádřeno úplně nejobyčejnější světské společenství u stolu. To, že se lidi sejdou a společně jedí. Ne žádná bohoslužebná akce, tak jak ji budeme za chvilku slavit, ale to, že se křesťané sejdou někde na oběd a spolu jedí. Ono to prozývá v tom textu ještě jednou s tou výslovnou poznámkou. Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo. Je to jednoznačné, to společné jídlo je pro starověkého člověka vyjádřením velmi úzkého společenství. To je, nelze lépe vyjádřit tu důvěru a přátelství. A tohle patří do života sboru. Současně s tou vertikálou té jasné orientace na spasitele Ježíše, stání na tom základu vyznání Ježíš je vzkříšen, Ježíš je živý, je tady i ta horizontála lidských přátelství, vzájemné důvěry. A oba dva ty prvky se zbíhají právě v tom sboru. Ani jeden nesmíme upozadit, nesmíme na něj zapomenout, když chceme, aby ten sbor žil podle Bible. Byli spolu, lámali chléb, modlili se. Nezapomeňme, že tato informace následuje po byli spolu. Tedy je míněna společná modlitba. Modlitba, ať už vlastními slovy v modlitebních skupinkách, nebo modlitba, tak říkajíc, liturgická, ta společná při bohoslužbě, může to být otčenáš, písničky ze zpěvníku, to jsou přece taky modlitby. Modlitbu vlastními slovy i modlitbu naučenou známe z novozákonních příběhů. Jedno i druhé patří do náplně života sboru. Společná modlitba. Jasně, v životě křesťana je čas i pro soukromou modlitbu. To, čemu se říká skrytý pokojík, že člověk se někde zavře sám a modlí se, nebo je někde v přírodě, v lese a je sám. Ale nelze jedno nahradit druhým. Ta společná modlitba s někým druhým, to v sobě nese ten prvek společenství, sdílení, vzájemné intimity, to soukromá modlitba nenabídne. Takže je srozumitelné, Lukáš v popisu života prvokřesťanského jeruzalémského sboru nezapomíná ani na tohle. Tohle buduje sbor. Lidé se scházejí nejenom proto, aby se vzdělávali, nejenom proto, aby si poradili, nejenom proto, aby spolu slavili bohoslužby, či jen tak spolu jedli, ale taky proto, aby se spolu modlili. A pak další prvek, sdílení duchovních darů. Čteme, všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Zase výzva, vyprávíme si vzájemně o tom, co zažíváme s Bohem. Vyprávějme si vzájemně o svých duchovních zkušenostech, o svých vyslyšených modlitbách. O tom, co se díky Pánu Bohu podařilo. V tom je posila, v tom je povzbuzení. Z takovýhle svědectví ti druzí čerpají naději, můžou prožít tu bázeň, o které mluví evangelista Lukáš, tedy rozpoznání, Bůh je živý. Bůh v tomhle světě jedná, Bůh slyší naše modlitby a stojí za to tedy s Bohem mluvit. Pak následuje pasáž, kterou bychom mohli shrnout do pojmu hospodářské zabezpečení sboru. Tak co si z toho jeruzalémského modelu vzít dneska? Určitě je dobré si připomenout, že ani na stránkách Nového zákona to není jediný model. Také to, že nešlo o nějaké ty pověstné táborské kádě či jakou jinou podobu toho, co se v mém mládí nazývalo utopický socialismus. Dary byly dobrovolné a neprodávali hned všichni všechno, protože to by neměli třeba ty domy, ve kterých se pak scházeli na lámání chleba, když zrovna nebyli v chrámu. Spíš si zcela obecně řekněme, hospodářský život jeruzalémského sboru byl financován z obětavosti členů sboru. Neměli žádné vnější zdroje, neměli žádné dotace, neměli žádné podnikatelské aktivity. To jen jednotliví členové sboru, ano, to už si musíme vzít na pomoc znalosti jiných sborů a znalosti pozadí, dobového pozadí křesťanů prvních staletí. Tedy, že ve sboru byli lidé různé ekonomické síly. Někdo mohl dát hotové peníze. Jsme v Jeruzalémě, v židokřesťanském sboru. Tedy desátek, to je standardní židovská srozumitelná částka pro každého. Takže je jen logické, že ti židokřesťané to prostě jenom takhle převzali. Neměli důvod na tom cokoliv měnit. A někdo měl ten dům a mohl ho nabídnout ke společnému setkávání. Někdo do toho domu přinesl jídlo, o které se rozdělil s těmi, kteří neměli ani to jídlo. Křesťanství bylo mnohde náboženstvím těch úplně nejchudších vrstev. A křesťané převzali židovský systém sociálního zabezpečení těch, kteří byli v existenciální nouzi. A tak někdo třeba nabídl svoje ruce, svoje schopnosti. To jsme u volby sedmi jáhnů. Ti se měli starat o organizování toho dělení, aby to bylo pro všechny spravedlivé. Čili není vůbec rozhodující, kdo jak konkrétně přispívá životu sboru. Rozhodující je ta radost a upřímné srdce. To je, jak to říká Lukáš. V radosti a upřímném srdci se dělili o to, co kdo může nabídnout, to nabídne. Ze všech těch nekonečných diskusí nad tím, jak nejrozuměji využít ty restituční a odlukové peníze, se mi znovu a znovu vylupovala odpověď, církev musí žít z průběžné obětavosti svých členů. Nemá smysl si dělat zásoby peněz někde uložené na úrok nebo výhodně investovat do nemovitostí, to není řešení. Tím řešením je, že každý z nás se ve svém osobním životě snaží získat něco, z čeho může přispět k chodu sboru. A jak jsme viděli, to zdaleka nemusí být peníze. Jen pro zajímavost, ta doba, kdy salár se platil v naturálích, není pryč zas tak dávno, to fungovalo ještě oficiálně ještě za první republiky. A v tomhle všem, v té péči o sbor, v tom sdílení se v duchovních darech i v celá lidském sdílení, v tom všem dokázali křesťané neklesat, nezoufali si, ale naopak čteme, chválili Boha. Poslední znak, který tam ten Lukáš uvádí, že chválili Boha, vděčnost. Vděčnost jako znak křesťanského sboru. Člověk, který se naučí děkovat za to, co má, naplňuje svůj život radostí. Dneska by psychologové asi mluvili o pozitivním myšlení. Ale je to něco, co buduje sbor. Společenství pozitivních lidí. Společenství lidí, kteří s vděčností chválí Boha za to, co mají. A nemáme toho málo. Naopak. Dost možná to, že křesťané byli všemu lidu milí, souvisí právě s tímhletím pozitivním naladěním křesťanů. S tím, že náhodně příchozímu bylo v tom společenství křesťanů dobře. Hele, tohle jsou lidi, kteří nenadávají na císaře, nenadávají na blbou náladu, nenadávají na Řím. Oni prostě chválí Boha, jsou vděční, radují se za to, co mají. No pak není zas tak zvláštní, že i ti nově příchozí v takovém společenství zůstávali, tedy řečeno s Lukášem, že Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Máme před sebou popis toho jeruzalémského společenství. Těsně po letnicích, mladá církev plná ideálů, ale hlavně plná Ducha Svatého. A potud je to tedy rozhodně vzor hodný následování. Amen.